kizizi kya vwa. Talimvokeleno bampwa neto. Tomwene widikila kinsamuki. Lumbuki mosi, tinu mosi, wabakidi, sadiki andiki mosi kedi mudefange laza zingi. Kisadikyo, kediana ntakuko zaka mfutilange lazo. Deka, tinu nikatumisiti kisadikyo na kanda diandi bateka makubundongo. Kisadi nikabondelele ntinu. Kavutukungana muanta angungatu kafutange lazo. Tinu nikamweni sadiki andi kiadi. Mboko wakabisi mfuka ya yingi ya sadiki andi. Nikambi kidikendi na kanimu futandisu mmosi. Bwaubu kitalo no mitama yoka. Kisadibu kadukidi nikamweni muntu wedikundefa ngela. Nitama banza ngela kaza zingi ako. Wayelele nsaka muntu owalaka. Nakatele tika mfuta. Ngela za zingi wonkati ya bendo. Nikatubidi mpwa nandi muboloko. Tia kamfutila mfukandi. Bisadibi ya kaka. Kiadi. Kia babakidi. Bubamweni nsamu mya yokele. Mboni kwentinu bele wata. Dekantinu. Nkesiniza tomokumbaka. Walosele mpe kisadikio muboloko. Tia kamfutila mfukandi. Yakulu. Nzambi beto kazololo, mubungu dialu folwa Yezu. Beto kalemvo kela, butulomba lemvo. Zololo mpeka mona, talemvo kela bo, batusambi. Nkiana, buka tulemvo kela.